tādā lielā cilvēku pūlī noteikti var kaut kas pazust, var kaut kur parādīties, nezinu, kaut kādi kabatzagļi, mēģināt izmantot to situāciju, kad ir ļoti daudz cilvēku. Protams, būs arī ģimenes ar bērniem un nedodies kādā brīdī tas bērns kaut kur pazūd. Ja, tā kā nu, vienkārši jāreitinās to, ka ir, protams, ļoti daudz cilvēku atradīsies vienlaicīgi vienā vietā, ja, tad jādomā tieši par šīs personiskās drošības jautājumiem. Otrs noteikti bloks, kas būs saistīts ar ceļu satiksmi, būs noteikti arī satiksmes ierobežojumi un arī ņemot vairāk, ka būs gan gājieni, gan salūdu skatīšanās, gan citi tādi publiski pasākumi, tad arī šajos laikos periodiski tā satiksme tiks ierobežota, respektīvi gāja varēs izmantot arī ielas braucamo daļu un, protams, tas arī nesīs kaut kādas problēmas tiem cilvēkiem, kas mēģinās ar mašīnu doties uz centru, ja, un noteikti jāreitinās ar to, ka tik tuvu nevarēs piebraukt tām norises vietām, līdz ar to jāplāno varbūt laiks vairāk, lai atstāt mašīnu tālāk tieši no centra Rīgas pilsētā un no kaut vai dotos ar kājām.